galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa isniin 27-ka bisha Agoosto sanadka 2018-ka waxaana naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka meter band iyo bogga voasomali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah taliyaha sirdoonka ee dalka Suudaan oo booqasho ku jooga magaalada Muqdisho.
Laakiin danta guud oo haddeertan adduunka oo dhan ka dhexeeya amnul caalami ama maxaa waddanka adduunyada amniga adduunyada ka dhexeeya waxa waaye in meel looga soo wada jeesto argagixisada lala dagaalamo. Marka waxa waaye waa konseptigaas ama caqiidadaas waa waxa ay Soomaaliya u caawinayaan in muxuu ay dhibka annagana haysto oo wadamadooda usu ku faafi.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wareysi gaar ah oo v o a da ay la yeelatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo qodobada wax laga weydiiyana ay ka mid tahay Soomaaliya.
The withdrawal date is based on us being able to defeat al-Shabaab on the Somalia and the Somali people being able to...
taariikhda bixitaankeenu waxa ay ku xiran tahay inaan ka guuleysano al-Shabaab iyo Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya oo awooda in ay dhistaan hay-ado amni oo xoogan iyo ciidan qaran oo awooda in ay amnigooda ay maamulaan.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ka jawaabayay goorta uu ciidankiisu kala baxay Soomaaliya. goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Guddi gaar ah oo qaramada midoobay ee u xil saartay baarista dhibaatada muslimiinta Rohingya lagu hayay ayaa ku eedeeyay militariga Myanmar inay geysteen gabadfallo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ahaa qowmiyaddaasi oo laga tirada badan yahay sanadka la soo dhaafay. waxay guddigaasi sheegeen in ujeedku uu ahaa xasuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalami ah si loo maxkamadeeyo jeneraalada hogaaminaya ciidamada. warur guddigaasi ka soo saaray isniinta maanta ah xarunta qaramada midoobay ee Geneva ayay ku baaqeen in taliyihii ciidamada Myanmar General Min Aung Hlaing iyo shan sarkaal oo kale oo lasoo istaajiyey maxkamad islamarkaana lagu soo oogo eedeymo la xiriira xasuuq, dembiyo ka dhan ah bini aadamnimada iyo dembiyo dagaal.
Senator John McCain oo geeriyooday sabtidii kadib markii uu muddo sanadah la tacaalayay kansarka maskaxda ayaa lagu sharfi doonaa munaasabada ka dhici doona Arizona iyo Washington. McCain ayaa marka ugu horeysa la dhigi doonaa aqalka gobolka Arizona halkaas oo xaflad gaar ah loo qaban doono Arbacada, markaas oo McCain noqon lahaa 28 jir. Xubnaha dadweynaha ayaa waxa ay fursad u heli doonaan inay xushmadeyntiisa u yimaadaan aqalka gobolka. maalinta Khamiista ayaa xusuus gaar ah oo loo sameynayo waxa ay ka dhici doontaa kaniisadda North Phoenix Baptist Church ee ku taalla gobolka Arizona. meydka McCain ayaa maalinta Jimcaha ah waxaa la keeni doonaa caasimadda Mareykanka ee Washington D C. dadweynaha ayaa lagu martiqaadi doonaa inay halkaasi ugu soo tacsiideeyaan.
saraakiisha amniga magaalada Jacksonville ee gobolka Florida ayaa sheegay in nin hubeysani uu 2 qof ku dilay maqaayad lagu ciyaaro ciyaaraha lagu dhexdheelo kombiyuutarada oo ku taala faras magaalaha Jacksonville. taliyaha ciidanka booliska magaalada Jacksonville Mike Williams ayaa sheegay in waqtiga uu weerarka dhacayay ay maqaayadda ku sugnaayeen dad aad u fara badan oo ka qayb galay tartanka videoga ah ee loo yaqaano Madden NFL. Williams ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in qofka dilka geystay oo isna isdilay uu ahaa David Katz oo ah wiil 24 sano jir ah oo ka soo jeeda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. ninkan ayaa adeegsaday bistoolad sida ay boolisku sheegeen, waxaana uu ka qayb galayay tartan ka socday maqaayadda oo ah maqaayad iibisa cuntooyinka fudud. ma cadda weli in uu yaqaanay dadka uu dilay iyo in kale.
xidig gacanka ah ee dhinaca heesaha ee dalka Uganda ee isu bedelay mucaaradka ee lagu eedeeyay khiyaanada qaran ayaa lagu sii daayay damaanad. روبرت يانغوليياني أو سيدو كلانا مقعيسا مسرحا لو يقانو بوبي واين أيا سنين تانوحا حبسيكا كسيدا يي غرصورها مقالادا قولو يانغوليياني أيا إساقا إيو أفر مضانيال كاليه وحا لحيري تدبات كهور يقول لحريرين أيوه إني كلوغ لهايين وير لغو قاضي إسو صباح لو سومين أيي مدحوين أيوير المسفيني أو كدع أيي وقويق قلبيدي مقالادا أروا dibad baxayaasha ayaa lagu eedeeyay inay dowladtoos loo sameeyay Museveni ku xayireen dhagaxiyo iyaga oo isagoo markaas ku jiray olole intii ay socotay doorashadii baarlamaanka ee deegaankaasi ninkaasi ayaa waxa waa Yingliyaani waxa uu ku sugnaa gobolka isagoo u ololeynayay musharaxa mucaaradka galabona extend gestial marka la meel kasto naga maqleysaan tabintayada galabnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA ayaa la socotaana Washington si toos ah idinkaga imaaneysa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidankiisa ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto dhismaha ciidanka qaran iyo hay'adaha amniga ee Soomaaliya madaxweyne Kenyatta oo wareysi siiyay daacadda VOA ayaa sheegay in aysan doonayn in uu soo baxo Faruq dhinaca amniga ah oo Soomaaliya hadii ciidamada nabad ilaalintu ay ka baxaan Soomaaliya wareysigaasi oo ay qaaday wariye Easter Githuli Ewart oo ka tirsan qaybta afka Ingiriiska ee VOA waxay noo soo koobayeen Nur Bukhari iyo Abdul Qadir Maxamed Mursal
wareysi gaar ah oo VOA da siiyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo qoseeya gobolka sida Soomaaliya, Kenya, South Sudan iyo Ethiopia. Madaxweyne Uhuru oo la weydiiyay waqtiga ay ciidamada Kenya ka baxayaan Soomaaliya ayaa yiri:
"Well, like I said, this is even some of the issues that we will be discussing with our American counterparts. We all are hopeful that we shall all be able to pull out of Somalia."
Tani waa qodob ka mid ah arrimaha aan kala hadli doono dhigeena Mareykanka. Dhammaanteen waxaanu ka rajo qabnaa inaan Soomaaliya uga soo baxno waqtiga ugu dhow ee ugu macquulsan. Waxaanu kala shaqayn doonaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay isu xoojin lahaayeen oo ay u awoodi lahaayeen in ay iyaga la wareegaan arrimaha ammaanka dalkeeda. Markaas ayaan awoodi doonaa in aan ka soo baxno oo aan ku soo laabano xuduudaheena. Taas waxay inoo suuragelinaysaa in kharashka nooga baxo waqti xaadirkan aan u weecino oo aan uga faa'iideysano dhinacyo kale oo wax soo saar leh.
Be hopeful and we are constantly encouraging and working with our Somali counterparts.
Madaxweyne Kenyatta oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in ka bixista ciidamada Kenya ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto ka taqalusida qatarta Al-Shabaab iyo in la helo ciidamo xoog leh oo Soomaaliyeed oo la wareega booska ay banayn doonaan ciidamada Kenya ee jooga koonfurta Soomaaliya.
And eliminate this threat that is a threat not just to Kenya but is also a threat to the Somali people themselves. So until we are in such a situation it is impossible for us
wa inaan tirtirnaa khatartan oo aanan kaliya khatar ku ahayn Kenya balse khatar ku ah dadka Soomaaliyeed sidaas daraadeed inta aan ku jirno xaaladaasi suurtagal inooma ahan inaan dhahno goorma ama taariikhda ka bixista waxay noqon doontaa tani ka bixista waxa ay ku saleysan tahay sida aan u awoodno in aan uga guuleysano Al-Shabaab gudaha Soomaaliya iyo in dadka Soomaaliyeed ay dhistaan ciidamo qaran oo xoog leh iyo maamul fulineed oo wanaagsan oo maareeya arrimahooda marka waxay ila tahay intaasi ay noqotaa diirada marka ay timaado goorma ayaan ka bixeynaa maxaa yeelay ma dhihi karno waanu bixeynaa oo waxaan ka tageynaa meel maran waa in uu jiraa wax buuxiye booska aan banaynayno
madaxweynaha Kenya ayaa soo hadal qaaday isbeddelka ka dhacay gobolka gaar ahaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed oo ay dhawaan kulmeen waxa la weydiiyay waxa laga filayo hoggaamiyasha gobolka ee uu isagu ka mid yahay
I think what he expects is our support and I have committed to give Kenya's total support I believe that he has a vision for his country
waxay ila tahay waxa uu iga filayaa taageeradeena waxaan u ballan qaaday in aan siiyo dhammaan taageerada Kenya waxaan rumaysanahay in uu leeyahay tiigsi dalkiisa ah iyo waliba tiigsi gobolka ah waxaan rabaa in aan si dhow ula shaqeeyo isaga si uu u xaqiijiyo arrimahaasi. Waxaan kale oo aan ku faraxsanahay xaaladda gobolka, gaar ahaan annaga oo aragnay isu soo dhawaanshaha Ethiopia iyo Eritrea. Dhammaan howlahaasi waa nabadaynta gobolkeenna. Waa inaan iska riixnaa colaadda oo aan xoogga saarnaa kobaca dhaqaalaha.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale ka hadlay heshiiska ay dhowaan gaareen madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar, wuxuuna ballan qaaday in Kenya ay si aad ah ula shaqayn doonto dadka South Sudan sidii uu dalkaasi u noqon lahaa mid ka mid ah dalalka ugu xasiloon gobolka Geeska Afrika. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Labada madaxweyne ayaa ka hadli doona arrimo ay ugu weyn yihiin iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga labada dhinac, sida uu sheegay Uhuru Kenyatta.
Well, the talks will largely be centered on our security cooperation, but more importantly on how to boost our trade and investment.
Hagaag, wadahadallada xooggoodu waxa ay diiradda saari doonaan wada shaqaynteenna dhinaca iskaashiga amniga, laakiin waxaan sidoo kale muhiimad siin doonaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeenna dhinacyada dhaqaalaha iyo maalgashiga, innaga oo maanka ku hayno in Maraykanka uu yahay saaxib weyn oo muddo dheer aanu lahayn xiriir adag tan iyo markii aan qaadannay xorriyadda.
Madaxweynaha Kenya ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee ka socda Afrika oo la kulma madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tan iyo markii uu Trump talada Mareykanka qabtay. Waxaana madaxweyne Trump uu horey ula kulmay madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari.
Aad ayuu mahadsan yihiin Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo Nuur Bukhari oo inoo soo koobayay waraysigii wariyaha V O A da Esther Githu Edward oo ka tirsan qaybta afka Ingiriisiga ay la yeelatay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku sugan dalka Mareykanka, gaar ahaan caasimadda DC.
Taliyaha sirdoonka dalka Suudaan Saalax Cabdalla Maxamed Saalax ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho isaga oo kulan la yeeshay agaasimaha nabadsugidda Soomaaliya Xuseen Cismaan Xuseen. Ujeeddada booqashadan ayaa Jacfar Kukay uu ka wareystay gaashaanla sare Cabdulaahi Cali Macuu oo ku sugan Muqdisho horeyna uga soo shaqeeyey hay-adda NISA. Haatan waxa uu madax ka yahay Machadka Daraasaadka Amniga ee Soomaaliya.
Mas-uuliyiin badan ayaa waddanka yimaado oo ka kala yimaada muxuu ahaa dowladaha reer galbeedka iyo kuwa muxuu ahaa Afrikaanka iyo Carabta intaba. Waxa ay asbaabaha ay u yimaadaanna waxa waaye inay Soomaaliya ay ka caawinaan dagaalkan ay kula jirta muxuu ahaa argagixisada, taasoo maarata mashaqo ku ah ama dhibaato ku haysa muxuu ahaa caalamka intiisa kale iyo gobolka, gaar ahaan Soomaaliya oo maarata dhibaatada arkay ay ka sameynayaan. Marka wufuudda noocaas marka ay yimaadeen waa wufud tayada iyo sare u qaadaysa aqoonta ciidamada ammaanka. Waxaan ognahay EU inay joogto, waxaan ognahay inuu Mareykanka joogo, waxaan ognahay maaragtay dowlado kale oo maaragtay carbeed ay joogaan oo intaba maaragtay ay ka caawinaan Soomaaliya si ciidankeeda u noqon lahaa ciidan guto waajibaadkiisa shaqo iyo muxuu ahaa iyo aqoontiisa sare loo qaado.
Korneyl, waxaad sheegtay in ay qayb un ka yihiin wadamada doonaya inay sare u qaadaan tayada nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Waxaad ka dhawaajisay in dalal fara badan oo Yurub iyo Afrika iyo wadamo kaleba isugu jira ay arintaasi lug ku lahaayeen. Ilaa iyo haddana wax muuqda oo la taaban karo oo horumara oo laga sameeyey ma jirto. Maxaad isleedahay caqabadu waa ay tahay?
2011-kii waxa waaye shabaab waxay ka dagaalamayeen Bondheer iyo Cabdicaziis iyo magaalada Muqdisho inteeda badan iyaga haystay. Waxaana looga saaray awood iyo aqoon iyo cudud ciidan oo maaragtay waddanka maaragtay magaalada oo dhan looga saaray iyo hareeraheeda. Caqabado way jiraan, caqabado dhaqaale iska jiro, waayo sababtoo ah markii ay khubarada amniga caalamka markii ay maaragtay ay falanqeeyeen qaabka ugu haboon ee amni lagu sugi karo ama aad ku heli karta muxuu ahaa informationka ama xogaha cadowga, waa dhaqaale markii ay yiraahdeen ayay midda saddexaad waxa ay ugu dambeysiyeen yiraahdeen kadibna waa farsamo. marka isku duwidda iyo abaabulka ciidan waxa way dawladda way wada waxana way guulo badan ayaa laga gaaray oo waa karan kartaa hay'adaha amniga inta shabakada oo maaragtay soo abaabuleen inay dadka ku dhibaateeyaan oo maaragtay magaalada Muqdisho oo shabakadii ugu qatarsaneyd ay ka mid tahay maxaa ahay oo la yiraahdo maxaa shabakadii Shucayb oo aad aragtay intaasoo xildhibaanaha intaasoo wax karada dileen ugu dambeyntii maaragtay iyagana maaragtay in xukunka iyo sharciga wadanka ugu degsan looga taqalluso.
Sidaad ka dhawaajisayba wadamo fara badan oo iyaga la fahantooda isdiidan siyaasad ahaan ayaa ku lug leh sare u qaadida iyo tayeynta aqoonta nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Sidaad ka dhawaajisayba dadka qaar baa aaminsan in wadamadaasi iyaga ujeeddo u gaara ay leeyihiin oo ay yimaadaan marka ay xugta iyo sirta wadanka helaana ay ku kala dareeraan oo ay isaga socdaan. Arinta maxaa ka jira?
Horta siyaasadda caalamka waxa ayna tusaysaa marka dhinaca amniga maxaa loo dhaqaaqo dowlad kasto waxa way danayn leedahay, annaga xataa danaan leenaa. Danta ugu weyn oo aan leenahay waxa waaye in mashaqadan iyo dhibaatadan iyo argagixisada ay ku hayso maxaa wadanka in maaragtay laba tacaalo cid kastoo maaragtay Soomaaliya ka caawinaysana way soo dhaweynaysaa. Laakiin danta guud oo haddeertan adduunka oo dhan ka dhexeeya amnul caalami ama maxaa wadanka adduunyada amniga adduunyada ka dhexeeya waxa waaye in meel looga soo wada jeesta argagixisada lala dagaalamo. Marka waxa waaye waa conceptigaas ama caqiidadaas waa waxa ay Soomaaliya u caawinayaan in maxuu ahay dhibka annagana haysto oo wadamadooda uusu ku faafin.
Wafdigan heerka sare ah ee ka socda sirdoonka Suudaan ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho maxay uga baahan yihiin ama ciidamada nabad sugidda ama hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya maxay kaga baahan tahay Suudaan 1, 2, iyo 3 maxaa ugu muhiimsan?
Dowladda Suudaan safaaradooda way furneyd kama aysan bixin wadanka ilaa burburkii uu dhacay. Waxyaabaha ugu waaweyn oo ay sameysteen waxa waaye waxaa qeyb ay ka qaadatay inay dib u dhiska waxbarashada bahda waxbarashada iskuulo badan ayay fureen, arday badan ayay jaamacadahooda u qaadeen oo ay wax soo bareen. Marka waa dowlad markasta muxuu ay garab taagan in dadka Soomaaliyeed iyo dowladdiisa ay caawinaan. Dhinaca ammaankana markasta waxa waaye qeybay ka ahayd oo booliska ayay soo tababareen, militariga ay soo tababaraan oo sugidda ay soo tababaraan, sida dowladaha kaleeta maaragtay uga caawinaan Soomaaliya dhinaca amniga iyo difaacada.
Kaasi waxa uu ahaa Gaashaanle Sare Cabdulaahi Cali Macow oo madax ka ah Machadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Jacfar Kukaay.
Wararkani warbixinadan waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana Puntland, baarlamaanka Puntland ayaa maanta diiday mooshin ka dhanahaa shirkadda DP World oo baarlamaanka ay keeneen xubno ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedkaasi. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Ilaa 23 xildhibaan ayaa diiday in la furo dooda ku saabsan mooshin ka dhanahaa DP World oo dhowaan ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada. Waxaan ogolaaday in laga doodo ilaa 17 xildhibaan kadib cod gacantaaga. Xildhibaanada keenay mooshinka ayaa ku dooday in DP World ay jibisay heshiiskii horay loogu ansixiyay ee ahaa dhismaha dekedda muddo 2 sano gudaheeda. Xogeyaha joogtada baarlamaanka Cali Axmed Dahar ayaa ka hor akhriyay xildhibaanada qoraalkii ay soo gudbiyeen xubnaha mooshinka keenay.
Waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa golaha wakiilada annagoo ah xildhibaanada ku saxeexan mooshinkan, kaasoo ah inuu buray heshiiskii ballaarinta dekedda Boosaaso. Kadib markii shirkaddii Global Board Service ama waxay u soo gaabiyeen FZE ay ka soo bixi weyday heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha Boosaaso oo u dhigayay in shirkaddu dekedda dhismaheeda iyo ballaarinteeda bilowdo marka lagu wareejiyo muddo 2 sano ah gudahoodna ku dhammaystirto, isla markaana ku maalgelinayso lacag dhan 336 million oo dollar, iyadoo ka dhigaysa 2 waji sanadka koowaad inay ku dhisayso 136 million oo dollar, sanadka labaadna 200 million oo dollar. إلى أي حدنا مجرته وح غلط يدسمه أو أي كنتي يوح شقاه بلارينه أو أي بلوضي مدرسنا يوح ديرة.
مدنيها برلمان كأحمد علي حاشي يا كل واقعي قان كمشين كسي.
الله سميع ترى يسوع. هذا المسلم ما يشعر هو وأصوم وأطيع يا جلي يا جلي فتح راسهم يا كنصي يا
مشين كان أمالمه جدا بيع ودين قارك مدح لبنضة أيها مت آد له هذا الحيي دت كنا أي سيابوي كلا دوان وجهليين نوح موسى برجاب VOA جروه
inta badan khasaaraha ka yimaada shirkadaha ganacsiga iyo dadkaba waxa ay ka soo kabashadooda ay ku tirsan yihiin nidaamka ku dhisan dhaqan kuwaas oo ay dhaqaalaha ay ururiyaan hadba cidda dhibtu ay ku timid qoyskoodu hase ahaatee waxa magaalada Hargeysa ku soo badanaya shirkadaha Aymiska Yusuf Aden Abrar oo waqtiyo kala duwan ka soo shaqeysay bankiyada marna ahayd gudoomiyihii hore ee bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa kamid ah dadka shirkadahaasi hirgeliyay wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa Yusuf kula kulmay Hargeysa waxaan u weydiyay shirkadan ay aasaaseen
shirkadda Horn of Africa Insurance Valida waxa waqtigan aasaasnay waxa weeyaan sanadkan bilowgiisii Horn of February laakiin waxa naga qaadatay muddo intaan meesha hagaajineynay wax isku dubaridaynay markaa rasmi waxaan u bilaabnay June 2018
marka la yiraahdo Aymis dad badan oo Soomaaliyo na dhigaysanaya wax laga yaabaa inaan fikir wanaagsan ama faham wanaagsan ka haysan Aymis oo maxaa tahay waa maxay halkaas u jeedaan markaad u sharaxayso qofka aan fahamsanayn ama adiga qabaneysa
Aymis waxa weeyaan horta waa runo dadka Soomaalidu umay baranin bariyeyntayna dawladdi hore deeyna dhicin waa la way jirjiray Soomaaliya shirkad Aymis ah laakiin intii dambe demay jiray waxa dadka dibadda jooga way la fahmayaan laakiin dadka wadanka ma fahamsana Aymis waxa weeyaan inaad maaragtay gaarigaagu hadii uu accident galo halkii aad dadka bulshada qabiilka oran lahayd waxiga bixiya hadii aad Aymis gasho shirkada Aymiska ka bixinaysa kharashka gaarigaaga ku dhacay ama burbur ha noqdo ama maxay ahayd ee hawo lumo gaariguba oo degabigii soo habaabo shirkada ayaa la wareegaysa marka taas waxa keenaysa baahidii dadka aad baraysi mar walba qabiilka inay ku caawiyaan ma baahanaysid
markaad eegto nidaamkaad carabaabtay ah in dadku ay ku dhisan yihiin ama sidan bulshadu dhisantay ay isugu xidhan yihiin odayaal dhaqameed in shilki dhaca ma wixii yimaada qaadan la ururiyo sidee bay suurtagal u tahay qof intaas oo qarni ku soo dhaqmay habka noocaasi inuu la qabsado nidaamkan cusub
horta dee systemka waa maanta haysana odayada iyo bulshada maratay dadka caawinaysa aad iyo aad u fiican tahay oo dhe waa dhaqankeenii Soomaali waligeed ba ku dhaqmaysay haddana waqtigan casriga dee waxba isbedelaya marka maxay ahayd isbedelkan waxa ka mid ah inaad adigu aad lacag yar bixiso bil walba gaarigaaga ka bixiso ama gurigaaga ka bixiso ama caafimaadkaaga u bixiso oo ka badii marka hadii wax ugu dhacaan ama gaariga ku dhacaan ama guriga ku dhacaan hanadu baahan inaad bulshada dadka dib ugu noqotay qabiilka aanad oranay caawiyay adigu shirkadii aad Aymiska ka qaadatay iyo marka ku caawinaysa oo de wixii kharash ka bixinaysa marka Aymis waxay ka mid tahay dad fara badan baa isku imanaya oo maxay hayday yani wadaagaya wixii khasaare ah qof walba markuu bixiyo dadku kharash moodo galayaan maxay hayday shil moodo garayaan waxa laga yaabaa laba qof saddex qof inay galaan ama toban qof marka tobanka qof dadkii kala deeyaa maaragtay waa iska caawima kala oo gooniyo oo dayara casri ah oo dadko dhan idimaarta isku wada imanayaan caawinayaan oo qabiil ku dhisneen oo casri ku dhisan umay
Yusuf in badan baad ka soo shaqeysay bangiyada ama nidaamka bangiyada iyo dhaqaalaha ku saleysan wadamo kala duwan oo badan baad ka soo shaqeysay bangiga dhexe Soomaaliya gudoomiyeheedi waqti baad ahayd markaad eegtay inaad sameyso aasaasto shirkada noocana baahida adiga ku muuqatay maxay
baahida weyn ay muuqatay waxa weeyaan wadan aanan maaragtay Aymis lahayn adduunka ma jiro wadankana horeeyay way jiraan Aymis oo naga soo horeeyay laakiin haddana company kaliya company laba company kuma filanayaan waxa loo baahan yahay in la qaybsado wixii maaragtay dhibaato timaada in la qaybsado shirkad kale ino ma bareer kartay inay kaliye qaadato waxa soo maragtay ee waxay shalku yimaado wadanka marka wadana aan islaheen ma jiro marka waxaan arkay baahida Soomaaliland ka taala in maxay haydeed shirkad ay miso kale oo international ku xiran oo shirkada adduunka ku xiran sanana kuugu xiranna inay soo gasho ka badii maxay haydeey wadamada doonaya inay wadankan dhaqaale gashadaan waxay had iyo jeer ka baqaan meel ina aymis wanaagsan oo ay dad deemaarta ku kalsoonayn u jiro marka waxaan rabnaa hadii aan aymis lagu kalsoon yahay duhu kalsoon yahay dhisno marka waxa ku soo diirinaya shirkadaha ama dalalka doonaya inay wadankan galiyaan maalgelin galiyaan iyo ku soo diirinaya because qof walba wuxuu rabaa maalkiisa in insurance la siiyo aymis la siiyo midda labaadna waxaan soo kordhinaynaa de wax weyn inaan shaqaale abuur ina shaqaabuur sameeyno wadanku wuxuu u baahan yahay shirkado shaqaabuura annagu dursabo cusub oo bardhow balowna haddana ilaa 10 qof way ka badan tahay inta aanu maanta dad qoranay Hargeysa iyo Barbaraba waxaan jecel lahay inay aad iyo aad u sii badato dadka noo shaqeynaya jecel lahay markaanu isniska si fiican dirno ugu bilaabmo waxaan doonaynaa inaanu geesta Afrika dhan sida magacayaguba sheegayo Horn of Africa geeska Afrika inaanu shirkadu ay ku fido geeska Afrika dhan
taasina waxay ahayd Yusuf Aadan Abraar oo waqtiga kala duwan ka soo shaqeeyay bankiyada marna ahayd gudoomiyihii hore ee bankiga dhexe ee Soomaaliya haatanna xarun ay miska furtay magaalada Hargeysa waxaana uu warramaysay Barxad Maxamuud Kaariye.
Talee ka tirsan jabhada ONLF oo yiraahdo Cabdisamad Saxane Umar ayaa faahfaahin ka bixiyay xabad joojinta ee ururkaasi dhawaan ku dhawaaqeen kadib markii dawladda Itoobiya ay ururkaasi ka saartay liiska argagixisada. Jamaal Axmed Cismaan ayaa wareystay taliyaha waxaana ugu horreyntii weydiiyey bal sababta arrintaasi ku keentay.
Waxaa sababay inaan xabad joojinta ku dhawaaqno muddo dheer ururku u dagaalamayay oo inuu xorriyadiisa helay oo maseer koomadiisa u dagaalamayay marka Itoobiyana argagixiseena ku saabadaysay laakiin isbedelka Itoobiya ka yimid baa keligii ma aha ururo badan oo Itoobiya la dagaalami jiray ka saaray liiska argagixisada waxyaabo fara badan oo golaaday maxaabiisihiisii daayay saraakiishanadii oo sii deelas iyo gaardheef ay u xidhnaayo ciqaabo badan lagu hayayna sii daayay taa darteed xal uu ururku qaatay baa xabadda loo joojiyey.
Marka xabadda aad joojiseen ma si kumeel gaar baad u joojiseen mise si guud ahaan baad u joojiseen oo wada hadal ayaa haddii wixii ka dambeeya aad wax ku raadin doontaan?
Xabadda si guudmaan aan u joojiyey si kumeel gaar loo joojiyey inkastoo waqtigeedaan la siiyey intoo aan ururku gaadhay marka waa xilli cayiman lama sheegin laakiin xabadda waa la joojiyey oo ururku wuu joojiyey waana go-aan ururka ka soo baxay oo laysla qaatay weyn.
Hadda meelihii aad joogteen oo dhufeysyada ahaa hadday jiraan miyaad ka soo baxdeen?
Anagu sideedaba dee urur baan nahay dibadda joogo oo gurdhufeysa kuma jiro magaalooyina marka waa caadi dee dhufeygii sidaa anuga hawlgeli jiray inu joognayn baan nuu joognahay lahaatan.
Waxyaabaha kale ee aad joojiseen maxaa ka mid oo aan ahayn xabadda iyo dagaalka?
Waxyaabaha aan joojinay kale dee waxaa ka mid ah inay maaragtay anagu isu socodka dadka iyaga ee markii horeba moogta ay xadinaaye la xidhi jiray la xasuuqay kastaba inay dee iska furan tahay oo wadanka ay soo qaatay wax kaloo dee anagu saa'id oo xorriyadii aanu doonaynay ka baxsan oo aan anagu horta markii hore cidnana ku haynay ma jirto Itoobiya waxaanu ka doonaynay waxanagun buu ahaaye waxkeeda maana isku haysan marka wax kaloo dee anagu hadda aan joojin anagun baa wax rabnay waxanagu inaan naloo diidanaa la gumaysanay waxanagu inaan joojina karaa ay Itoobiyana dhex yaalla imusan jirinba.
Ma la oran karaa arrintani xabad joojinta aad ku dhawaaqdeen iyo isbeddelkan ku yimid Itoobiya wuxuu yimid xilli awooddiinii ay sii wiiqantay marka la fiiriyo muddadii aad dagaalka kusoo jirteen iyo awoodda ciidamadiina ka soo horjeeday oo waqti aad rabteen uu yimid isbeddelkan iyo xabad joojintaba?
Awooddanadu horta sideedaba ma ayna wiiqninba waa awooddanadu bulshadii ogaadeen iyadee waa la laayay waa la dilay waa la dhacay waa la qusaday waa la baradiciyey ha ahaatee laakiin maysan wiiqmin awooddanadu inay san wiiqmina dee awoodda sideedaba labada ciidan ee isleynaya maaha waa bulshadii ciidanku ka soo baxaa ka yimaada bulshada gobolnimo doonahayd marka mayna wiiqmin wax ku keenay inaan xabadda joojino awooddeenna wiiqantay maaha ururku waa sidiisii waa dhisan yahay ciidankii sidaa dagaalamayay bulshadii sidaa gartaagnayd ee adduunku ka jira marka haba yaraatee wax kallifay ma jira inaan xabadda wiiqinin joojinin.
Maadaama aad ku dhawaaqdeen inaan xabad joojin aad gasheen oo hadda wada hadal aad wax ku doonaysaan ciidamadiinii ka soo horjeeday
ama aadan kuwa deegaanka ama kuwa kale ee dagaalka idin kula jiray waxaad kulanteen ma jiraa
ee horta ciidamadaasi waa kuwii dagaalka nagula jiray oo marna annaga weerar jirnay marna iyagana weerar jiray xabadu saas bay ahayd marka xilliankaasintii dee xabad joojinta ku dhawaaqeen iyo deegaankii maartay dee isagiiba ciidankii deegaankii iyo madaxdiisii iyo ismaamulkii soomaalida oo la dhex galay isagii waa fadhiistay haddoo dee goobaan ka dagaalami jiray hadda bulshadiin baa iska joogtay annagii hadda wax kaloo dhibaato oo ka jirtay xabad naga dhex socotaa ma jiro
kaas waxa uu ahaa cabdisamed saxane cumar oo ka tirsan jabhada ONLF waxa oo ka mid ah tali oo ah taliye ka tirsan jabhada ONLF waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a qaybta dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin barnaamijka dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka oo warlaal celis ah
senator john mccain oo geeriyooday sabtidii kadib markii uu muddo sanadah la tacaalayay kansarka maskaxda ayaa lagu sharfi doonaa munaasabada ka dhacaya arizona iyo washington mccain ayaa marka ugu horeysa la dhigi doonaa aqalka gobolka arizona halkaas oo xaflad gaara loo qaban doono arbacada markaas uu mccain noqon lahaa 28 jir xubnaha dadweynaha ayaa waxay fursad u heli doonaan inay xushmadayntiisa iyo tacsiidayntiisa u yimaadaan aqalka gobolka maalinta khamiista ayaa xusuus gaaraha loo samaynayo waxay ka dhici doontaa kaniisadda la yidhaahda north phoenix baptist church ee ku taala gobolka arizona maydka mccain ayaa maalinta jimcaha ah waxaa la ka heli doonaa caasimada tan mareykanka ee washington d c dadweynahana waxaa lagu marti qaadi doonaa inay halkaasi ugu soo tacsiidayaan
guddi gaar ah oo qaramada midoobay ay u xilsaartay baarista dhibaatada muslimiinta rohingya lagu hayay ayaa ku eedeeyey militariga myanmar inay geysteen gabadfallo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ahaa qowmiyaddaasi laga tirada badan yahay sanadka lasoo dhaafay waxay guddigaasi sheegeen in ujeedku u ahaa xasuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalami ah si loo maxkamadeeyo jeneraalada hogaaminaya ciidamada war uu guddigaasi ka soo saaray isniinta maanta ah xarunta qaramada midoobay ee geneva ayay ku baaqayaan in taliyihii ciidanka myanmar jeneraal min on helain iyo shan sarkaal kale loo soo istaajiyey maxkamad eedeymo la xiriira xasuuq dembiyo ka dhan ah bini aadamnimada iyo dembiyo dagaal
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington
maraykanka waxa ay waayeen nin qaran oo aada loo ixtiraamo halyey isku qanacsanaa dagaalyaha naftii hore ah oo soo dagaalamay waa senator john mccain oo dhintay sabtidii isagoo ay da'diisu ahayd 81 sano waxa uu muddo la xanuunsanaa cudurka kansarka michael bowman ayaa warbixintan ku eegaya noloshiisii iyo xasuusta john mccain oo lagu yaqaanay adeega bulshada waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
bilihii uu xanuunka soo ridanayay waxa uu senator john sidney mccain uu si hal adeeg leh uga hadlayay arrimaha maraykanka
we are blessed we are living in the land of the free the land where anything is possible
naxariis ayaanu haysanaa waxaanu ku noolnahay dhulkii xorriyadda dhul ay wax walba suuragal qofku u yihiin senator mccain waxa uu si adag uga soo horjeeday xilligii ololaha trump iyo weliba kadib qaar ka mida siyaasadihiisii john mccain waxaa dhalay aabba jeneraal ahaa isaguna waxa uu noqday duuliyo ka tirsan ciidamada kaasoo duulinayay diyaaradaha dagaalka dagaalkii fietnam ayuu ka qayb galay waxaana lasoo riday diyaaraddii uu duuliyaha ka ahaa isagoo loo qabsaday maxbuus ahaan sanadkii 1976 haddaba sidee ayay ku timid inuu senator mccain muddo sannado ah uu maxbuus ahaado cabdikafaar cabdiwardheere oo arrimaha caalamiga ka faallooda iyo maraykanka ayaa arrintaasi sharxaya
runtii taariikhdaasi waxay ahayd arrinta ugu cajaa'ibta badan sababtoo ah ninkan waxaa dhalay nin jaran ah oo markaas ciidanka badda haystay isagoo bilot ah ama duuliyo ah iyo wuxuu kusoo dhacay goobtii dagaalka waa la qabtay qoladii vietnamiiska ahaa uu haystay waxay markaa yidhaahdeen ariga maadaama uu ninkaasi ku dhalay markii uu ogaaday ninkaasi waa ku sii deeneyna dabeytu weeye marka uu leeyahay waran yahay hadii aan dadkii ilaahay raa oo maxadiista ahaay waxa soo dhalayna si deeneyn kaliye leena si deeniyo halkaas ay shan sanadood bay waxay ku qaadatay marka in la haysto marka runtii geesinimada iyo xushmadda dadka Mareykanka ah xushmadda iyo geesinimada ay u hayaan halkaas ay ka timid
19 sano kadib ayuu Mackin ku laabtay Vietnam isagoo senator Mareykan ah wuxuuna hadal u jeediyay dadka reer Vietnam isagoo yiri
Look, there's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see again. But that doesn't change my opinion that
Syria waxa jira shakhsiyaad suxun ee la dhaqmay intii aan maxbuuska ahaa. Waxaan rajaynayaa in aan mar dambe aanan arag kuwaasi balse ogaada taasi ma aysan bedelin fakarkayga ahaa in dadka reer Vietnam ay yihiin dad wanaagsan iyo saaxiibo fiican. Waana u baahanahay iyana waa noo baahan yihiin. Mackin waxa uu si aad uga soo horjeestay siyaasadii Mareykanka ee horraantii 2000 oo uu ku jirdilayay maxaabiista looga shakiyo argagixisnimada inay xiriir la leeyihiin inkastoo uu taageersanaa dagaalka Iraq iyo Afghanistan. Mararka qaar waxa uu Senator Mackin u muuqday mid ka fakar duwan xisbigiisa waxyaabaha qaarna ku raaca dimuqraadiga ama fakar madax bannaan ka qaata. Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Senator Mackin ayaan weydiiyey fakarka Mackin halkii uu ku salaysnaa.
Wuxuu ku salaysnaa ninkani wuxuu ka soo haray generationkii yacni raggii la dhihi jiray statesman ama odayaasha xisbiga jamhuuriga ee aaminsanaa in had iyo jeer taladu markay isugu soo biyasho wato in waxa laga doodaya markaasi ay qaranka waddanka u fiican tahay hadday u arkaan haba wataan xisbiga kale ee dimuqraadiga inay ku raacaan oo ina xisbiga had iyo jeer ka hormarinin talada qaranka taasay ku salaysneyd waana mabda yacni isaga uu ku caanbaxay oo dhammaan lagu ixtiraami jiray wadaweynaha Mareykanka iyo siyaasiyiinta labada dhinac oo ka soo jeeda ay had iyo jeer xushmo ugu hayn jireen oo ogaayeen had iyo jeer waxa uu aaminsan yahay shaqsiyan inay sax tahay.
John Mackin waxa uu laba jeer u tartamay madaxtinimada Mareykanka isagoo ah jamhuuri madax furan wuxuuna 2008 xaqiijiyay inuu noqdo musharaxa xisbigiisa isagoo kula tartamay Barack Obama. Xilligii Obama waxaa lagu xasuustaa markii uu difaacay ninkii la tartamayay xilligaasi madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo haweenay ka mid ahayd dadkii isugu soo baxay Mackin ay ku tilmaantay inuu yahay ajnabi carab ah isagoo yiri waa nin aqyaar ah oo qoys waa muwaadin haddaba sawir sidee ah ayay ka bixisay John Mackin difaacay Obama difaacay xilli ay ku tartamayeen madaxtinimada Mareykanka waa kan mar kale Murshid Baruud
waxay ka bixisay wixii laga aaminsanaa oo ahaa in aan lagu aqoonin dhaqan xumo amase meelaha siyaasadda uusan ka dhacaydin jirin kana cayajin rag ay siyaasadda isku hayaan hadalladiisa hadda xasuusato Falastiin waxaa ku jirtay markii haweenadaasi ay ku tiri ninkan waa carab ma aha buu yidhi waa nin ikhyaar ah waa nin fiican waxaanu kaliya isku diidanahay meesha waddankan loo qaadayo iyo qaabka siyaasadeed ee waddankan loogu hormarin karo iyo cidda waddankan u roon inay maamusho laakiin ma su-aalaya buu yidhi amase waxba ka wax xun oo shaqsiyadiisa ku saabsan ma laha buu yidhi madaxweyne Obama taasi waxay sababtay in dhammaan dowladihii meesha fadhiyay intooda badan iyo intii xataa isaga fikiraan ka soo horjeeday ay xishmad dheeraada ugu qaadaan John Mackin xataa haddii aysan u xulbeynin oosan siyaasad ahaan aysan taageersanin.
John Mackin markii uu tartankaasi ku guul dareystay waxa uu ku soo laabtay sanadka isagoo sii watay u ololeynta in Mareykanku dunida la yeesho xiriir wanaagsan iyo dhismaha military xoogan oo Mareykanku yeesho wuxuuna ahaa madaxa guddihoosaadka ciidamada Mareykanka ee aqalka sanadka. John Mackin waxaa kaloo lagu xasuusan doonaa codkiisii diidmada ee baabi'iyey barnaamijkii caafimaadka ee uu Trump doonayo inuu meesha kaga saaro barnaamijka caafimaadka ee Obamacare waxaana taasi ay xumaysay xiriirkii kala dhexeeyay madaxweyne Trump oo markii horeba aan wanaagsanayn. John Mackin waxa uu saaxiibo ku lahaa labada xisbi ee Mareykanka waxaana saaxiibadiisi dhinaca kale ka mid ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden.
Courage and loyalty. I can think of no better description.
Diinan iyo daacadnimo ma jiro wax ka wanaagsan oo aan ku tilmaami lahaa ninkan aynu caawa maamuseyno saaxiibkay John Mackin. meedka Senator McCain ayaa loo soo duulin doonaa magaalada tan Washington halkaas oo la geyn doono aqalka Congresska oo looga tacsi gudan doono waxana la filayaa in lagu aaso qaburaha ciidamada ee ku yaala magaalada Annapolis ee gobolka Maryland ee duuletka Washington DC
warbixintii Michael Bowman uu ku diyaariyay geerida Senator John McCain waxa soo jeedinaysa Falastiin Ahmed Iman
marka laga galab wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad naga maqleysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa Muqdisho ku soo diyaarisay Seenaba Bukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban hoggaamiyasha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa dhawaan ku heshiiyay in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka dalka walow ay muuqato kala aragti duwanaan meelaha qaar dad badan ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo eego dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya si loo helo hanaan cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso doorashooyinka 2020ka inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku hor gudboon waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya Xasan Keenan Xalane xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka hadaan kugu horeeyo Xasan Keenan maxaa hortaagan in heshiisyo wax ku ool ah laga gaaro qorshaha dastuurka iyo howlihiisa
dastuurku marxalad badan oo soo maray ana waxaan kamid ahay 8 sano oo dawladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa Tiishiq Shariif oo ku meel gaarka ah waxa lagu dhaqmayay ahdi qaranay ahdigaas wuxuu qeexayay in loo gudbo hanaan dastuur Soomaaliyeed oo buuxa oo doorasho dalka afti looga qaado een hadba meel uu soo taagay 2012kii ergooyin macnaha ee laga keenay gobolada iyo maamulada markaas jiray iyo gobolada ayaa ansixiyay in dastuurkan ku meel gaarka ah oo hadda socdo aftida loo qaadayo hadda marka dastuurkan macnaha qorshe wuxuu yahay dawladda hadda jirta wasaaradda arrimaha dastuurka waxay qorsheynaysaa wadaa dastuurkii in laga bixiyo laftigiisa ku meel gaarnimada marka waxaa loo socdaa in 2020ka doorasho la qabto qof iyo cod ah marka anagu waxaan soo jeedin lahaa in asaga laftigiisa ergada loo dadka loo badiyo aqoonyahanada loo badiyo siyaasiinta alga maarmin loo badiyo culimada diinka la tuso macnaha waxa jiray wax diinta islaamka soo kor imaanaya oo dastuurka lagu waxay sidaas daraadeed marka waxaan dhihi lahaa waqtiga haray macnaha waa si hadii loo fiirsho waa dheer yahay si hadii loo fiiriyana waa waqti kooban marka baxeen dadkaas lama huraanka ah oo sidaas wasaaradu inay u bandhigto oo tusto meesha loo gudbayo iyo dastuurka waxyaalaha lagu qorayo oo lagu bedelayo iyo qaabka loo gaarayo
professor maxamed ma kula tahay muddada dhiman in lagu dhameystiri karo dib u eegista dastuurka iyadoo la ogyahay in caqabadaha badan ay ku hor gudbo
dastuurku ciyaar maaha dastuurku waa wax ummad lagu dhaqayo hadii aanu gaarin deegaan iyo degmo gobol iyo degmo iyo caasimad iyo meel kasto Soomaali ay degan tahay dastuurkaasi ma dhameystirmayo waxa hotel lagu shiro oo la isku yimaadana uma arkayo anigu wax ma garanaysaa macnaheedu kusoo kordhiyo ma sahlana dastuurku wuxuu u baahan yahay dad garaadkoodu la kobciyo waa in dadweynaha laga dhaadhiciyaa dastuurkan wuxuu u soo kordhinayaa xildhibaano 200 iyo marna 75 ahaa marna 375 ahaa oo meel fadhiistay oo dastuur keenay oo fikrada isku darsaday waxa kamihiin sadad weyn hoolo bandhigo fikradaha laga ururiyo marka wax 2 sano lagu keeni karo iyo muddo 1 sano amaaha dastuur wuxuu u baahan yahay dalka Soomaaliya oo burbur galay dib loo dejiyo oo dadka loo akhriyo war deegaankana tiina dastuurkana la keeno soo akhristo oo kasoo fikrad bixiya ma jirta ee 2 nin baa hotel tagaya wasiiraha imanaya xildhibaana imanaya dadka deegaanka magaalada waxa weeye ururada bulshada loo yeeriya xalale dastuur baa la sameeyay dastuur sida kuma noqonayo marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ma lagu dhameystiri karo yaan la degdegin dastuur wuxuu u baahan yahay waqti dheer anuu taasan qabaa
Xasan Keenan Xalane waad maqleysaa Rasuul Maxamed wuxuu leeyahay hawshu maaha wax fudud
oo waqti badan in laga fikiro bay u baahan tahay. Adigu maxaad aragtay?
Walaalkay Maxamed Barsoorku waa mahadsan yahay. Anigu waxa horta leeyahay toortu sax weeye, dastuurku ma sahlana, laakiin qaaban ku kala duwanaa walaalkay. Cunugu hadda martu dhasho mu hore ka socdo horta lama yiraahdo, waa la barbaariya marka dambe marku socod bilaab mid dheer wax waaraha u galaya dastuurka bulshada rayidka iyo aqoonyahaninta iyo siyaasiinta shirarkan dhaafurka hadda loo wado qaabkaas uu ku jira iyo ururada haweenka markii halka uu gaaro ma uu gaarin xilligii inta dastuurka chapter ahaan la qoro waxa la isla soo gartay intaas abaabis uu ku jira walaalkay uu degdeg xilli baan noo harsan xilligii dadka shacabka la horgeey lahay ayaa noo harsan waana soo dhawdaa sida aanu ku maqlay marka anagu aan isla sugno wasaaraduna waa sidaan u sheegay had diyaarisa wixii umada Soomaaliyeed laga dhaadhici lahay oo 2020ka la hor imaarka doorasho sax ah loo gali lahay oo qof iyo codkiisa
Dr. Maxamed waa dagaysanaysa dooda xilli baan Xasan Keena
ee xilwanka wadagaysanayay inkasta oo markii bay dhaba la fariistay ee ay isugu yimaadeen madasha wadatashiga xagga maxay helay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu qeyraadku kala way ku heshiyeen laakiin wax badan ba qabiya iyadoon dastuur aanu dhameystirnayn waxba lagu heshiin karo mid kale ee xildhibaanku wuxuu yiri wasaaradu ha keento qoraal qoraalka wasaaradda lagama rabo wasaaradu gudiye diyaarinaysa ay u diraysa degmooyinka gobolada oo fikradaha la soo ururiyo la qori doona wasaaradu waxay xawligaas ayadu xil saarantay in sabina inay dadka dirto deegaan iyo tuulo iyo gobol ay u dirto dadkaasi fikradaha ay keenaan dastuurka hadii ay dadka ka soo dhaadhiciyaan ayuu qormayaa ay horta buug lagu qoraya laakiin wax niman intay meel fariisteen inta meenta la soo qoro dad loo qaybinaya dastuur ma noqonayo qabada farabadan buu waliba keenaya degdegaasina wuxuu keenaya waa horana looga saxdo xildhibaanku taariikhdi isagu xil xildhibaanka taranka ahaa ilaa iyo labadii xukuumadoodu soo maray ilaa abtinow hadda oo 2018ka waxaan hadda ku leeyahay iska daayay furki waxa ka maqnaa Jubaland ka maqnay kuwi kale laftooda xataa ee July gudaha ka dhacay magaalada Muqdisho Jubaland way ka maqnay hadda halkaas waxa kala qaybsanaan kale oo waxa soo food saartay u baahan iyaga in la isku raadiyo oo horta xal laga dhaxlaadiyo dastuur lama bagaarin dad kale aragti duwan dastuur ma keenin karaan qoraalkoodana cid ma qaadan karto intani fadhida haday hal maamul goboleed maqan yahay ma dhameystir karaan waa in la maxaaba maamul goboleed loo gud maxaaba loo gudbi dadweyne iyagii baaba maqan madaxda ahaa meesha magaca maamul goboleed ku hadlay marka waxan qabaa waa la si kala fogaanaya ee horta dadka la isku soo jiido iyaga hal heshiisiyo kabacdina dadweynaha loo bandhigan qabaa taasina 2 sano iyo 5 bilood kuma filan
waxaan siinayaa Xasan Keena
aqbado waa iimaaneeyo 12 aqbadooda iimaaneysa Jubaland iyo waxyaalahan uu sheegay iyo Hirshabeelle waa iimaaneysa waska iimaaneysa oo meeshan ka nimid markii loo fiirsho dal dhowr iyo 20 sano burbursanayaan aniga markii xilligay ku meel gaadkii maba lahaynba waxaanba oo magaalo iyo dastuur iyo warka xil qaramaadkii markaas la heystay waa maxay xil qaramaadka la heystay dhig jiray marka horta aqbado waa iimaaneysa baashu marka meeshay ka timid maanta markii la fiiriyo meel fiican bay maraysaa sida aniga fikirkaygu qabo oo la iskaga soo dhawaa karo oo inta hadda maqanna maaragtay wax la isla fahmi karo haddaba gudiyadii waa la wadaa sidaan aniga maqashaysanahay gudiyadaas waxay gaarsiin doonaa qof iyo cod insha Allahu dadka shacabka Soomaaliyeedna inay ku faafiyaan waxa dastuurku la qoray nuucu yahay iyo waxa la qaadanayo oo macnaha doorashada dhowr nooc u dhacda caalamka doorashada qof iyo codka qaabka loo adeegsanayo ayaa imaan doonta kulli la qeexaya waana la gaarsiinaya maamul goboleedka wax Soomaali ku qaraacdo anigu sidaas aan dheelaa waqti fiicanna waa haysanaa hadii lahay inmo laakiin waa hadii aan isla fahanno oo Soomaalidu qof walba ba dhaado warsaan caqabadaas uga soo baxna laakiin hadii la seexdo laga bixi maayo waligeen
Professor Maxamed
wuxuu yiri sida khayraadka loogu heshiyaa lagu heshin karaa arrimaha kale ma qaba anigu sidba ku jirta dastuurku iyo siyaasadu kala laba weeye waa dugay bari dhexdaahay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe isbarbaryaacba ka dhahay awood qaybsiga haddana waad arkaysay awoodihii kale ee maxay ahayday waxa jirta wax dawladda dhexe aan loogu bedelin ba jirta asalkeedaba civil aviationka maaliyadda iyo lacagta adu gaashaandiga siyaasadda arrimaha dibadda waad arkaysay in intay boo maamul goboleedyadii gaar u shireen inay ilaahayna anaga hawshaasi hawl noo taalbama oo imaaraadka carabta la soo dhiil gareeyeen khilaafkii halkuu yimid waa dhigay arintii khaliiska in isbarbaryaac ka dhacay waxaan leeyahay hadaba dastuurka hadda ee hawshiisa lagu jiranayaan isbarbaryaac ka dhicin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe aragti iyaga madaxda ka timid bay wax ku wadaan waa in danta guud ee dadweynaha loo gudbaa anuu taasan qaba hadii taa la waayo laba sano iyo saddex sano midna waxba kuma dhamaan karaan
waxa jira waxyaabo badan oo aan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsiga qeyraadka iyo go'aanka gaarista howlaha siyaasadda oo dhan xasan keenan ma kula tahay in heshiis guud ay dhinacyada dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaari karaan iyadoo ay hadda kala aragti duwanaan muuqato
horta gobol qeyraadka dalka soomaaliya oo dhan waa ka buuxaa gobol kasta waa ka buuxaa iyo maamul kasta laakiin isku dheelitir baa la isku baalas karay u baahan yahay soomaaliduna dad markay wax qaybsanayso aad dad ugu goba waaye hadday siyaasiyiin yihiin iyo haddii ay yihiin ba shacabka yihiin aad dad dhaqankooda u wanaagsan yahay waaye aniga marka waxaan qabaa waxa aqoondayn doona guddi isku dhafu ah oo maamul goboleedyada ka yimaada iyo aqoonyahanada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta guud ahaan ka yimaada iyo dowladda markaas jirta dalka ka jirta federaalka simbol waaye heshiiskuudu waa laga gaari karaa waayo dal barwaaqo aan haysanaa dalkanagu waa barwaaqo waa naga badan yahay caalamka oo dhan isoo shaqo tagaya haddii khayraadkan lagu waxeeyo marka waa lagu gaari karaa wax iyadoo dastuuri looga gaaran oo afqoraal looga gaarin ee dastuurka lagu qoray wax walba sidii khayraadku dalku ugu jiro iyo sida loo qaybiyo sidaas weeye
qodobada qaar ee dhanka awoodaha dastuurka ma qeexna waana tan sababtay in khilaafaadyo dhanka dastuuriga ay u hareeyaan dowladihii dalka isaga dambeeyey marka inta hadba meel lagu dhici lahaa maxay kula tahay professor maxamed in dowladda ay sameyso ugu dambeyn gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
wax kasta waxa ka horeeya horta in ma jecel lahelo oo dastuura dastuurkuna waxay ahayd hadda maahee 2020 hadda la sugayo 2 sano barku nooga dhimiyin maahee ka hor bay ahayd in juhdi badan la geliyo waad ogay dhibaato badan baa naga soo gaaray hadda waddankeena waad arkaysay dowladahan hadda soo maraya hadda dowladan laydii ku meel gaarka way ka baxday waxa lagu kala bixi waayay guddoomiyaha baarlamaanka waad arkaysay iyadoo qodobada suuriyo kale hagaya jiray khayraadna halkaaba iska dhigi waad ogtahay goboladii loo oran jiray waqooyi galbeed oo hadda ila Soomaaliland baan u nahay oo kan ka madax banaanahay ta Soomaaliya markii hore kamid ahay iyadoo oon xal laga gaadin dastuur Soomaaliyeedna horta cid u fadhida ma jirto marjaca waxa uu ah koow in dib u heshiisiin la helo dib u heshiisiintuna waxa weeye in marka halkaas dib u heshiisiinta waxa ka soo bixi doona marka dadka la heshiisiyo waxa ka soo bixi doona in dastuurka halka looga gudbo oo wax la isla ogaado dad dadweynaha loo laga dhaadhiciyo
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay mudane Xasan Keenan Xalane oo horey uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Zeynab Abukar aad ayay u mahadsan tahay haatanna ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waxa soo jeedinaya Maxamuud Mascad
waxaa waxaa wareegsan dhigistayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha waddanka Talyaaniga iyo horyaalkiisa hadii aan ku bilaabo qiimaha xisa badan ayaa maalintii shalay hayd ku xisay hor imaadeen halka kuwa kalena maalintii sabtida ahayd la ciyaaray waxa uu sid mudan in kooxda kubadda cagta Fiorentina ay 6 gool iyo 1 ku dhufatay kooxda Kiev Verona kooxda kubadda cagta Fiorentina ayaa awood u sheegtay kooxda Kiev Verona ciyaaryahanka la yiraahdo Benazi ayaa isagu golashaasi 2 kamid ah u saxiixay sidaasina waxay kooxdu ugu durdurisay Kiev Verona oo 6-3 dhibcood halkaas ay kaga qaadatay kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Torino oo ku ciyaaray guriga Inter ee San Siro Stadium magaalada Milan ayaa waxa isla dhaafi waayeen 2-2 oo halkaas kooxahaasi wax dhibca kala maanay qaadan Inter Milan oo dabcan sanadkan loo rajaynayay in ay horyaalka waddankaasi Talyaaniga kula xafiltamayso kooxda Juventus ayaan ilaa iyo hadda wax dhibic ka badan labadii kulan oo la ciyaaray aan qaadanin dhinaca kalena kooxaha waddanka Talyaaniga ayaa maalintii sabtida ahayd qaarkood ay foodays dareen 2 kulan oo aad u xiisa badan ayaa dhacay kooxda kubadda cagta Juventus ayaa kulankeedii 2aad ciyaartay macnaha sidoo kale ciyaaryahan Cristiano Ronaldo kulankiisi ugu horeeyay ee guriga kooxdiisa ee Juventus uu ka soo muuqday waxaasi xusid mudan kooxda kubadda cagta Juventus ciyaartaasi aan Cristiano Ronaldo wax u dhalinin laakiin 2 gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta Lazio Napoli iyo waliba kooxda AC Milan ayaa dabcan waxaa dhexmaray kulankii todobaadka kooxda kubadda cagta Napoli ayaa sanadkan waxaa la leenaya tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta AC Milan ee Ancelotti isla markaasina kamid ah xiddigihii barisamaadka iyo kooxda AC Milan haatan waxa uu Angelotti leelinaya kooxda kubadda cagta ee Napoli kadib markii uu kooxdaasi isaga tagay macallin Sarri oo isagu haatan kooxda Chelsea ee waddanka Ingiriiska leelinaya kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa laba gool la hormartay laakiin gool lagaga dambeeyay gool mahan baa la yiri waa laga daba keenay oo saddex gool ayaa laga dhaliyay ciyaaryahan Zelensky ayaa goolashaasi laba kamid ah saxiixay halka ciyaaryahan Martinezna uu goolkii guusha ku soo qatimay ciyaarta oo ay 10 daqiiqo ka dhimantahay AC Milan wax gool kale ma soo tagin magaalada kooxda kubadda cagta ee Napoli ay ka dhisantahay sidaasina waxa ay Napoli hoggaanka wadanka Talyaaniga kula waxaysaa kooxda kubadda cagta ee Juventus dhinaca iyo wadanka Ingiriiska hadii aan ajaleeco kulamo dhowra ayaa la ciyaaray toddobaadkan maalinta sabtida ee raba ugu badnaadaane saacadii habeenkii xalay ahay shalato ciyaaraha wadankaasi ka dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Watford oo laba iyo hal ku garaacday Crystal Palace Fulham oo iyadu ka mid ah waxaa xilli ciyaareedkan uu ka yimid ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska ayaa 4 gool iyo 2 ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Burnley halka Newcastle Unitedna gurigeeda St James Park ay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Chelsea kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa macallinkooda Benitez waxa uu la soo galay shax ah in ay difaac galaan isla markaasina ay counter-attackaan kooxda Chelsea sidaasina ay gool ku raadsadaan taasi oo fursad u siisay Chelsea inay ciyaarta iska maamulato siday doontaan ay ka yeesho waxaana 90 daqiiqo ciyaartu ay ku soo gabagabowday kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo 2 gool iyo 1 ay guusha ku raacday walow goolka koowaad oo rigoor ahaa uu shaki badan ku jiray rigoorahaasi sidoo noqotaba Newcastle United gurigeeda ayaa lagu garaacay ciyaarta kadib ayaa bahda warbaahinta kuwa ciyaaraha ka faalooday iyo waliba macallimiintii hore ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska qaarkood ay weerareen kooxda Newcastle United iyo waliba macallinkooda Graham Souness oo isagu bari samaadkii u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool isla markaasina kamid ah falqayaasha ciyaarta kubadda cagta ee Sky Sports ayaa weeraray macallinka Benitez waxa uuna sheegay haddii isagu uu yahay macallinka kooxda leelinaya aanu marnaba kusoo talagalay inuu difaac sidaa u foolxun u galo laakiin si ugu yaraan isku dayi lahaa kooxda inuu weeraro saddex eberba hal lagaga badiye taasina waxay dabarjab ku tahay kooxda kubadda cagta Newcastle iyo macallinkooda Benitez oo intaa ka badan laga sugayey maalintii sabtidana kulamo daran ayaa waxaa iskugu horyimid kooxaha qaarkood Manchester City ayaa lumisay horyaalka wadanka Ingiriiska hoggaankiisa oo hal iyo hal bareejo ah ay Wolverhampton la gashay waa kooxda Wolves sidaasina waxa ay ku lumisay horyaalka wadankaasi oo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ka faa'iideysatay oo hal iyo eber kaga soo badisay Brighton of Albion horyaalka wadanka Ingiriiska waxaa haatan hoggaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool saddex kulan oo la ciyaaray oo kaliya waxaana kula loolamay hoggaanka horyaalka kooxda kubadda cagta ee Watford oo iyaduna kaalinta labaad ku jirta laakiin gool tirsi uun lagaga sarreeyo sidoo kale kooxda Chelsea ayaa iyaduna horyaalka wadanka wax ku hoggaaminaysa oo iyana waxa ay leedahay 9 dhibcood oo Liverpool, Chelsea iyo Watford ayaa kaalinta koowaad halkaasi isku haya lama ogese yani halkaasi si fadhi doonaan maadaama kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyadu ay tahay kooxda koobkan difaacanaysa Arsenal ayaa iyana dirqi waxay kaga badisay kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee West Ham United macallinka Unai Emery iyana guushii ugu horreeyay ee kooxda Arsenal soo hoy wadanka Spain hadii aan ajaleeco kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa waxa ay kaga badisay kooxda kubadda cagta Girona 4 gool iyo hal oo ciyaarahan Karim Benzema iyo goolashaasi laba kamid ah dhaliyay halka labada kalena ay ka dhaliyeen ciyaarahanada Sergio Ramos iyo Gareth Bale oo kulankiisa labaad oo xiriira kooxda kubadda cagta ee Real Madrid gool u dhaliyay Villarreal iyo Sevilla waa ismari waayeen oo eber iyo eber ay ku kala tageen halka maalintii sabtida ahaydna ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona dirqi kaga badisay kooxda Valladolid sidaasi waxa ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ku qaadatay saddex dhibcood walow saddexdaasi dhibcood ay dirqi ahayd maadaama gool laga diiday 90 daqiiqo ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Valladolid goolkaasi oo la yiri offside ayuu ahaa dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoydana kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa Everton andhahda ee kooxda Tottenham Hotspur waxa ay ka gurgurinaysaa ciyaaryahanka ay ku duusho ee Christian Eriksen ciyaaryahankaasi oo ay kooxdu ku doonayso lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska حين كوحدة كبادة عكتي اي بي ازيز كودي ايسا وحكستوي كوغادة طبا رياريهان كاستي ان اي كلسو وليكتو كوحدة توتنهام حدسبا ما انتنا كلنا ذاك هيا لسكي هوري ماندونا ودن كنجريسكا كوحا كبادة عكتي توتنهام حدسبا ايو كوحدة منجستا يوناتينا ياكو كل مدونا قولي قو ترابون يدو او عليس آت او بدن نساريني هاي قربها معالينكا كوحدة منجستا يوناتين اي هوزي مارينو هو كلن كان خدي لغا بديو حال كيسو قالوا وناك سنان دونين اغيستيال برامشكي فاقضا دعيارونا وناك تابين اكولا تابين وناك تابين
haddii nawr naga soo gaaray magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in xabsiga loo taxabay madaxweynihii gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar iyo rag kale oo ka tirsanaa maamulkiisa maanta ciidamada amniga Ethiopia ayaa la sheegay inay qabteen madaxweynihii hore iyo dhowr qof oo kale oo ka tirsanaa maamulkiisa faafaynta warkan idaacadda fiidnimada ayaa ku maqli doontaan gudahan idaacadeenina waa naga inta ay nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.